¿Qué tal? Muy boa tarde. A esta hora estánse preparando nas cociñas económicas para recibir a milleiros de persoas en toda Galicia. Unhas 1.500 o día na da Coruña, que é a máis grande, pero hai cociñas deste tipo, comedores sociais deste tipo en toda Galicia. Eses alimentos que ofrecen pues, se reciben gracias pues, a solidaridade de todos os veciños, institucións tamén e dos bancos de alimentos. Os bancos de alimentos suministran tamén alimentos pues, a Cáritas ou ás cociñas económicas. Imos ir ata o Banco de Alimentos Rías Altas da Coruña. Noela Bao, que tal? Moi boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
Preparados, ademais, para a gran recollida de alimentos deste venres, non?
Sí, esta fin de semana a gran recollida de alimentos é moi importante, no labor deste banco e de outros bancos de alimentos de toda Galicia. Fíxate, estamos no polígono da Grela, entre palés, caixas, estanterías. O sonido que está de fondo son pois de carros que non paran de traballar, co voluntariado que tamén está aquí pois clasificando alimentos que lles traen, por exemplo, empresas ou supermercados e que despois van facendo palés, van facendo caixas para as distintas entidades. Só o Banco de Alimentos Rías Altas na provincia axuda a 160 entidades. Desde este almacén da Coruña, porque teñen tamén en Santiago Ferrol, pois prestan axuda á maioría delas. E o traballo ten que ser en cadea, con moita planificación e tamén coordinación, pero tamén é voluntario. Mari Carmen leva 11 anos axudando neste banco de alimentos desde que lle morreu o seu home e segue o pé do cañón. Contábanos que era o que estaba a facer pola mañá.
Clasificando la mercancía que nos viene de los supermercados y la ponemos en palés para darle un palé a cada entidad, a todos. Tenemos que repartir, tenemos, por ejemplo, 7 entidades, pues tenemos que hacer 7 palés para que nos dé para todos, repartir un poquito para todos.
Sí.
Y nada, viene carne, viene verdura, viene patatas fritas, viene muchas cosas. Claro. Viene todo fruta, leche.
Da outra parte, pois as entidades que veñen aquí a levar eses alimentos para as súas persoas beneficiarias. De feito, pois asistimos en directo ao cargamento dunha delas, a entidade Rayola de Betanzos. Miguel, contábanos a que se dedican.
Nos ayudamos a la gente que necesita alimentos y también, bueno, a gente mayor, a gente joven en este caso, y es lo que solemos hacer en este caso. Ya separamos nosotros un poquito también para la gente que más necesita una cosa de más, o si tiene niños, si tiene gente más mayor, entonces dependiendo de lo que nos vayan dando, pues vamos repartiendo a medida.
Sí. Entidades máis grandes ou máis pequenas, cada unha coas súas necesidades. Algúnas veñen con furgoneta, pero outros pois nin sequera teñen iso e veñen cos seus coches particulares para recoller estes alimentos. Pois para que todo isto funcione, o que se necesita é ter a capacidade de poder distribuir todo isto, ter esa planificación. Vemos, por exemplo, pois algúns cartéis que teñen prevista a entrega para o día 25 ou 26 para Cáritas de Fisterra, sen ir máis lonxe, ou, por exemplo, para Eusebia da Coruña. Presentaron precisamente neste banco de alimentos a súa gran recollida. Necesitanse alimentos non perecedoiros que se poden doar os días 24 e 25, venres e sábado, nos supermercados pois, de prácticamente toda Galicia. Non só non perecedoiros, non só aceite, que está pois tamén máis difícil de conseguir, senón que hai un produto que lles é especialmente útil a todas as entidades, segundo nos contaba o presidente do Banco de Alimentos, Manuel Mora.
Fundamentalmente lo que más nos gustaría, que sería muy, muy importante para el usuario, serían las conservas, botes de conserva que ya vengan precocinados. ¿Por qué? Porque le ahorramos al usuario tener que consumir energía que tiene que pagar después. Entonces, si son envases ya precocinados y tal, eso le va a venir estupendamente a los beneficiarios.
Pois quedamos con esa recomendación. Venres e sábado veremos a gran recollida de alimentos. Hai que colaborar con eles todo o ano, pero nesta campaña especial da gran recollida, pois máis importante aínda. Noela Bao, en directo dende o Banco de Alimentos Rías Altas da Coruña. Gracias, boa tarde.
Boa tarde, unha aperta.